din fred til sjelen her, sang vi denne første sangen i kveld. Og det er det som er hele hensikten med det å samles som Guds ord, at Herren skal få tale sin fred til vår sjel. For det Herren er kommet for å tale fred, min fred gir jeg dere, sier han. Ikke den fred som verden gir, gir jeg dere. Det er altså Guds fred. Jesus kom for å gi oss Guds fred. Jeg har fortalt det mange ganger, jeg vet ikke om jeg nevnte det her, Magne Beck, denne danske presten, vekkelsespresten ble han kalt, for han sto faktisk i vekkelse. Det er ikke mange prester som har gjort det, men han gjorde det. Du kan finne flere gamle postiller av Wilhelm Beck. Han skrev flere av disse prekene han så ut i som postiller i sin tid. Han var ombord på en ferge i Danmark, og så var det en frimodig kar som gikk omkring der, og så spurte han folk, har du fred med Gud? Og det var fint gjort, selvfølgelig. Men så kom han til Wilhelm Beck, og da svarte Wilhelm Beck at ja, jeg har enda Guds fred, sa han. Altså, ikke bare fred med Gud, men du har Guds fred, altså. Det var den Jesus kom for å gi oss. Og så taler han evangeliet til oss, for at vi skal få del i denne fred. Har du lagt merke til, vi leser jo dette fra Jesaja 53 så ofte. Det er noen veldige ord, vet du, om straffen blir lagt på ham, og du kjenner disse versene ifra Jesaja 53, kanskje noe av det mest kjente i hele skriften. Har dere merket hva som står? Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Har du fred? Ja, det var derfor straffen ble lagt på Jesus, for at du skulle ha fred. Det var hele hensikten med det. Han hadde ikke noen egen gjeld å betale, vet du, han betalte vår gjeld. Jeg har stanset for et kapittel hos denne underlige profeten Jona i kveld. Du vet han som ble sendt til Ninive for å tale til hedningene der, og som prøvde å rømme ifra Herren. Du kjenner den historien. Jeg skal lese det andre kapitlet der, det er bare på 11 vers. Jeg har talt over disse kapitlene tidligere, og veldig talende dette som skjedde ved Jona. Men det andre kapitlet denne gangen da. Og der står det sånn i Jesu navn. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas. Og Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Jonas ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa, jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, du hørte min røst. Du kastet meg i dypet midt i havet. Strømmen omgav meg. Alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg sa, jeg er støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannene omsluttet meg like til sjelen, dypet omgav meg, tang innhyllet mitt hode. Til fjellenes grunn sank jeg ned, jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men, Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Da min sjel vansmektet i meg, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker tomme avguder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil offre til deg med takksigelses røst. Det jeg har lovt vil jeg holde. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og jeg spydde Jonas opp på det tørre land. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Dette var dine ord. Det var det ord du selv henviste til, Herre, da du ville tale med oss om din egen død oppstandelse. Jonas tegne. Må du se nåde til oss her i kveld. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Disse hedenske sjøfolka. Vet du, da Jonas ble kastet i havet, så sto de altså igjen med inntrykket av en vredens og hevnens Gud, som krevde sin fallende profets liv. Det var det de så i dette som skjedde. Derfor så bar de også fram offer og ga løfter under stor frykt, som det står i kapitlet foran. Det var altså en vredens Gud, en hevnens Gud, og de frykta for ham, og så bar de fram offer og gaver. Det typisk det som fortoner seg for den som står utenfor. Han ser bare storm og mørke I dette som har med kristendom å gjøre. Og dette også etter Guds ord og vilje. Han skjuler seg bak mange dekker, som det står. Over alt herlig, så det et dekke, står det I Jesaja 4 og vers 5. Altså, det er det de som står utenfor ser. Det noe tungt, og det er noe fryktelig dette her å komme inn for Gud, altså han med han å gjøre. Derfor så de jo helst at han ikke var der, ikke sant? Så kunne vi leve vårt liv I fred. Herren han åpenbarer seg nemlig ikke for det naturlige øyet, for det naturlige mennesket. Det kan overhovedet ikke se og erkjenne ham altså, men for troens øye. Det som Gud gir, altså når du midt I stormen og uværet hører denne lokkende stemmen, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Altså når dette her begynner å nå gjennom til oss, altså, hensikten med at Jesus var her, det var for at du skulle ha sann fred, for at du skulle ha sann hvile, for at du skulle ha et håp som går utover det som her, altså. For hva var det nå Herren ville med den storm som han sendte etter Jonas? Ville han hevn for ulydighet, og altså dermed profetens undergang, var det det som var hensikten? Nei, han ville berge både profeten og dette folket I Ninive. Det var det Herren ville. De mer enn 12 ganger 10.000 som ikke visste forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr som det står I det fjerde kapittelet hos Jonas. Gud ville jo at disse skulle få vende om og bli frelst. Han ville altså ikke at de skulle gå under. Men hedningene så altså bare vrede, det skal du merke deg. Vi møter ofte en tanke om vekkelse presentert I dag at det å gjøre kristendommen populær og attraktiv for det naturlige mennesket. Skal liksom lokkes inn på det grunnlaget. Men hva det da du får presentert? Jo, det mennesketanker, og så det sosialt evangelium. Som I første rekke handler om hvordan vi skal være, og hvor menneske, og I dag enda dyr, altså, og ikke Gud, blir æret og kommer I sentrum. Skapningen, som det står, fremfor skaperen. Da vokser det fram en teologi veldig snart, og den jo utbredt som bare det da, at vi så utrolig verdifulle, at det derfor Gud har frelst oss. Jeg skal ikke gå så veldig inn på det, men jeg bare spørre hvor verdifullt det som Herren kaster I fortapelsen. Hvor verdifullt det I seg selv? Nei, vi blir frelst fordi Gud full av nåde, så han stanser på synderen, og I sin miskunnhet ikke kan gå han forbi. Det var det profeten sa her også, de som dyrker tomme avguder, hør hva merkelig han formulerer seg, de forlater sin miskunnhet. For det Gud Han altså miskunnhet. Det en miskunnlig Gud. Men kristendom, det jo Kristus, ikke sant? Han som frir oss fra den kommende vredesdom som det står I 1. Tessaloniker 1.10. Den situasjonen Jonas her befant seg I sier oss noe sant om vekkelse. Men Herren lot en stor fisk. Altså, han ble oppslukt av et mørke, hvor han fikk se sant på sin egen litenhet og hjelpeløshet. Men denne fisken, den handlet altså på Herrens befaling. Det jo det som å komme inn I vekkelse, ikke sant? Det et mørke som inntar deg, altså. Ja. Ved meg, jeg fortapt, sier Jesaja I tempelet. Jeg en mann med uregne lepper, og jeg bor blant et folk med uregne lepper. Jeg en synder, Gud hellig. Jeg fortalt. Det vekkelse. I det han befant seg I dette dypeste mørke, så var han likevel alt under full kontroll. Det så ikke han. Det ser ikke vi heller, når vi kommer inn I sånt. Herren visste hvor han var, Herren så ham, og Herren hørte ham. Han var I virkeligheten ikke noen fare I det hele tatt, men han var også I langt tryggere hender av disse sjøfolka som seilte videre på det blikkstille havet. Jonas var tryggere enn dem. Han var altså, Herren hadde fokus på ham, følte med ham, hadde brakt ham i denne situasjonen. Slik er det ofte, ser det ofte ut i denne verden som om det går hedningen vel mens det troende går under. Men hvor ender ferden altså? Det er det som blir avgjørende, ikke sant? Det er det du må jakt på, og Guds løfter som følger deg under denne ferden. Det var altså i virkeligheten ikke noen fare med Jonas. Men det står klart fast, det var bare én utvei for ham. Og det var altså om Guds nåde var tilstrekkelig. Alt hviler på det nå, og nå var han altså også selv fullt klar over det. Det eneste som kan berge meg ut av denne situasjonen, det er at Guds nåde er nok for meg. Det er altså den situasjonen du og jeg også må komme i, og som du kanskje har vært i du også. Hvor du har innsett det, skal jeg bli frelst, så er det et eneste håp om det, og det er at Guds nåde er tilstrekkelig til å berge en slik synder som meg. Jeg som faller gang på gang, og aldri klarer å gå rett. Vet du hva jødene kalte de første kristne? De halte. De som halte av gårde ikke fikk det riktig til dette her. Hvem trenger nåde annet enn de som ikke får det til? Hva skal du med nåde hvis du får det til? Hva skal du med alt av nåde? Det er jo bare for de som ikke får noe til. Fikk du noe til på denne veien altså, til himmelen, da trengte du ikke alt av nåde. Da trengte du bare noe hjelp, noe støtte. Og nå sier jeg noe som noen kanskje kan reagere på, det er dette her med, for Guds ord taler jo også dette om hjelp. Han hjelper oss i all vår nød, og så videre. Men jeg kjenner på en reaksjon selv inni meg, når jeg stadig hører at det er denne talen om hjelp. Gud hjelp oss til det, og Gud hjelp oss til det, og Gud hjelp oss til det. Vet du, jeg ville heller bruke en helt annen betegnelse. Gud gi oss også. Gud gi oss nåde til. Liksom denne hjelpen der som støtter liksom opp under oss, så vi skal få det til. Så det eneste jeg trenger liksom, det er bare noe Guds hjelp, så går det greit liksom. Nei, det gjør ikke det. Gud må være A, og han må være Å. Alle sammenhenger når det gjelder dette åndelighet. Kristendommen i dag, den blir ofte fremstilt som et tilbud, liksom i blant andre alternativ da. Men her var ikke tale om noe alternativ for profeten. Alternativet, det var døden og deretter dom. Og det kan vel neppe kalles noe alternativ. Men du som hører dette, hva tror du alternativet er for din del om dette budskapet om nåde for Jesu Kristi blods skyld får gå ditt hjerte forbi uten at det blir lukket inn? Hva er alternativet da? Ja, det vet du jo. Du som kjenner ordet. Tror du at du kan fri din sjel ifra døden og dommen ved noe annet altså? Har du virkelig tenkt alvorlig over det? Hvis ikke dette blodet som Jesus brakte på himmelens alter, hvis ikke det er nok, fullstendig nok, hva skal det da være? Men hvis det er nok, da kan du gå ut herifra i kveld, og så kan du prise din Gud og takke ham for at du er frelst ved det blodet. Det er jo noe Gud har gjort. Det er jo noe Jesus har gitt. Det er salig menneske som har sett det. At Gud krever ikke noe mer enn det som han har fått på det alteret. Og så vitner han om det. Det står at det er som en duft for Herren som stiger opp av dette offeret. Og hva er det han vil med deg, Faderen? Jo, han vil at dette skal bli den samme duften for deg. Dette offeret som ble brakt på Golgata. Altså. At det skal bli for deg som det er for han. Fullstendig nok til å sone all verdens synd. Og så holder vi på å bale med alle mulige ting, som om dette ikke var nok. Det er synda i vårt hjerte. Og det sier da Jesus så klart, og når han taler om den hellige ånd som skal komme og gå i rette med verden. Han skal overbevise verden om synd og dom og rettferdighet, og så må du legge merke til hva han sier. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Det det du ikke gjør når du begynner å legge noe til her og tro at det må være noe med deg også, ikke sant? Nei, det fullbrakt, som du hørte til å begynne med. Dette også vekkelse, det å se seg selv i Jonas' situasjon. Vi også slukt av et mørke, altså syndens mørke, og det bare en utvei av dette, og det nemlig Guds nåde, ikke noen annen. Men i utgangspunktet så trives vi alle i denne leviatans, altså i satans mage. Vi gjør det. Der vi liksom som, for å bli dette bildet, som fisken i vannet. Naturlig altså. Og så søker vi vår lykke der, fordi vi i vårt åndelige blindhet ikke forstår vår egen situasjon. Selv om verden vel viser sitt sanne ansikt klarere i dag enn noensinne før, vi ikke klare hva slags situasjon vi egentlig i, før Herren trekker oss inn for seg og begynner å kaste sitt lys innover oss. Da ser vi det. Det står om mennesket, vet du, at det ble drevet ut av Edens hage. Sånn begynner altså skriften i de første kapitlene. Når det taler om mennesket, kjære venn, altså denne verden i sin naturlige tilstand befinner seg altså utenfor Edens hage. Den velsignede hagen, derfor det også nytteløst å søke å bygge seg et paradis på jord. Det har jo mennesker prøvd til forskjellige ideologier opp igjennom. Tenk på Østeuropa. Kommunismen der borte, de skulle skape et paradis på jord. Det blir jo et helvete som kostet opp titals millioner menneskelivet. Og de andre som lever i nød, altså, og et diktatur, altså, det var fullstendig trellom. Det viser altså dette her. Mennesket ikke i stand til å skape noe paradis på denne jorda. Overhovedet ikke. Det taler vel sitt tydelige språk til oss, ikke sant? Burde i alle fall gjøre det, eller var det kanskje bare feil ideologi? Hadde jeg hatt det bedre, så hadde det blitt paradis. Det langt ifra. Vi utenfor. Det helt andre krefter som rår over oss utenfor. Og det står at denne Satan, altså denne djevelen, denne åndsmakten, han er altså denne verdens fyrste. Det altså han som hersker i denne verden, i dette mørket. Her blir det aldri noe paradis. Vi får ofte fremstilt bildet av Jesus stående utenfor og banke, ikke sant? Og det er jo rett det. Han står i utgangspunktet utenfor vår hjertedør. Men det i virkeligheten vi som befinner oss utenfor. Han vil ha oss inn i sitt rike. Nei, paradiskreftene, de finnes altså ikke her. Vi i vår naturlige tilstand skilt ifra dem. Vi må flyttes altså over i noe helt nytt. For Herren, han har plantet en ny Edens hage. Hvor disse kreftene igjen i virksomhet. Hvor den? Jo, det Golgata. Det den nye Edens hage Herren har plantet. Inngangen til Guds rike igjen, altså. Men hva det vi ser der? Vi ser Guds ord stadfestet igjen. Overalt herlig, så det altså et dekke. For på Golgata, der ser du altså en mann hengende pint og gjeldslått på et kors. En som ikke lenger ser ut som et menneske, står det. Og som kalte seg selv en orm og ikke et menneske. Det jo det du ser på Golgata, ikke sant? Det ikke noe særlig for øyet. Det ikke noe særlig for det naturlige mennesket, det som skjer der. Det skjult for det naturlige mennesket, det som skjer der. Men du ser det, gjør du ikke? Du ser at der har Gud faktisk kommet ut fra sin himmel. Og så har han åpnet døra ut til deg. Det der han åpenbarer seg til frelse. Og Gud gjør ingenting altså for å gjøre det synet der noe vakrere. Her sones nemlig synd. Og det vil han at vi skal se. Men det ei hans åpne sår, himmeldører videre. Jo, nettopp de altså himmeldører videre. Det var også dette Jonas fikk løfte blikket sitt til, og så klynge sitt håp til midt I det han erkjente seg bortstøtt med rette fra Herrens øyne, nettopp på grunn av sin synd. Men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel, sier han. Var det redning I det? Herren hadde nemlig talt et ord, det var også et ord om det sted Herren ville la sitt navn bo, og som altså Israels barn skulle få vende seg til I vanskeligheter og nød, også den som hadde sin årsak I deres egen synd og skyld. Bare les Salomos lovprisning I første kongebok 8. Også når de hadde gjort seg skyldige selv, den nøden de var kommet inn I, så skulle de få vende seg til dette stedet, sier Herren, hvor han ville la sitt navn bo, og så skulle hjem bli fridd ut. Dette viste så Jonas til. I sin dype nød så kom han altså med den sanne bekjennelsen. Frelsen hører Herren til. Det ikke meg og deg gitt å frelse oss, altså ikke ved noe som helst. Den hører Herren til. Det noe Herren har gjort for oss. Og så står det, da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land. Og legg du altså merke til dette da. I det Jonas altså kommer med denne bekjennelse, ut ifra en sann erkjennelse altså. Frelsen hører Herren til. Da talte Herren til fisken, og den spydde han ut på tørt land. Ut I lyset. Jeg har kjent mennesker som har blitt frelst, altså sett frelsen nettopp I det ordet. Frelsen hører Herren til. Det var nettopp det samme som skjedde. Da så de, da ble de fridd ut, spydd ut av mørket om du vil, og ut I lyset. Ja, Herren virkelig en Gud som skjuler seg. Alle disse herlige sannheter som skjult, men likevel åpenbart, I en beretning om en fisk som sluker et menneske 3 dager og 3 netter, og så spyr det opp igjen. Altså noe som fra naturens side en umulighet. Og som derfor også har skapt så kraftig anstøt hos dem som bare ser det ytre, altså på grunn av sin vantro. Nettopp det samme som du hørte til å begynne med, at de sto ved kors og spottet han. Kan han frelse noen, han som selv henger der? Ja, den ene røveren så det. Ja. Og jeg har sett det. Og du har sett det, ikke sant? Det nettopp der han frelser oss. Dette som ser så ynkel ut I verdens øyne, det selve saken. Det kan jo ikke være sant når vi ikke forstår det, vet du. Det klart. Sånn tenker vi. Store I egne øyne, ikke sant? Ikke vi forstår det. Ikke synes rimelig I våre øyne, så kan det jo ikke være sant. Og der stopper det for det naturlige mennesket som I den største selvfølgelighet forkaster altså Guds ord til fordel for sin egen forstand og fornuft. Men for oss som tror, hans ord en lykte for vår fot og et lys på vår sti, står det. Den som ser med utildekket ansikt, han ser mer enn Jonas, han ser altså Herren I jordens hjerte for våre synders skyld. Dette jo bare et forbilde på Jesus som skulle komme. Og du vet, ved et tilfelle så kom de til Herren, og så forlangte de å få se noen tegn og under og sånn. Så sier han om denne vantro slekta, han skal ikke få noe annet enn Jonas tegn, altså. Han som har 3 dager og 3 netter I fiskens buk I mørket. Nå skulle Jesus legge oss inn I dette mørket. For syndens skyld, så skulle det være tegnet. Og da kan du spørre, var det en tilfeldighet at Jonas flykta fra Herren og havna I fiskens buk? Da begynner det å svimle litt grann, dette med Herren og hvordan han har gått fram opp gjennom historien, ikke sant? Hvis ikke Jonas hadde flykta, hvis ikke han hadde kommet ombord etter skipet, da hadde ikke hatt det å tegne, ser du? Du verden og små vi blir når vi står fra Herren, ikke sant? Var det tilfeldighet at Paulus, altså som fra mors liv av, står det, I Galater 1.15, var tatt ut til å være hedningens apostel? Var det tilfeldighet at han først skulle få være fariseer og en bitter forfølger av menigheten? En som altså dro Guds folk for domstolen og fikk den dømt. Han var fra mors liv av uttatt til å være en Herrens apostel. Da begynner vi å skjønne det at Herrens veier, det er ikke våre veier. Og hans tanker er ikke våre tanker. Det er så mye høyere enn dem. Det er vel bare et rett svar på et slik spørsmål. Dette er at prøv ikke å forstå Herren, men hør hans ord til tro. Da skal du ikke bli skuffet. Da skal du få merke at du har med Herren å gjøre. Ja. På dette guddommelige, sanne vitnesbyrdet frelsner Herren til, så skal også du få oppleve dette her å bli spytt opp på tørt land. Igjen og igjen, så lenge vi får leve der, altså. For det er ikke sånn, skjønner du, at vi kommer som elendige syndere, og så blir vi frelst, og siden så går vi liksom selv på veien til himmelen, ved Guds hjelp og kraft og styrke og alt det her, den er langt derifra. Vi må leve i det samme budskapet helt fram. Ved Herrens nåde, sier Paulus, er det er ikke ved noe annet. Ikke noe han har fått til, men det er å bli bevart i nåden. Skriften, eller som skriften ellers uttrykker, vende seg fra Satans makt og til Gud, fra mørke til hans underfulle lys, fra døden til livet. Det må altså Herren igjen og igjen gjøre med oss. Vende oss fra det ene til det andre. Opplyse oss med sin hellige ånd. Dette er som mennesket aldri kan prestere ved egen makt, eller kraft, eller kløkt, eller noe. Det gjør Gud ved erkjennelse og åpenbaring. Så vendte altså Jonas på Herrens ord tilbake til livet. Og nå var det virkelig sant for ham. Frelsen hører Herren til. Av dypest nød jeg roper må, står en sang i sangboka. Og Herre, du meg høre. Ditt nådens øre akter på den bønn jeg frem vil føre. Om ei i nåde du ser bort fra all den synd som her er gjort. Hvem kan da frelsen finne? Det er et salig bilde på min og din frelse, dette her, at Herren har vendt seg bort fra å se det. Fordi det var altså en her som var et Guds lam, og hans oppgave på denne jord var altså å bære vår synd bort fra Herrens åsyn, så han ikke ser den mer. Og så er det veldig forbilde dette fra Salomos tempel, altså hvor de ventet seg dit, og så snudde det situasjonen for dem. I dag er det altså korsets tre, Golgata, han som er korsfestet der. Den som vender seg dit, han finner frelsen igjen og igjen. For det er der frelsen er. Og så går jeg så ofte og leiter etter det i meg selv, og noen eventuell åndelig fremgang, hva det nå måtte være, liksom. Ja. Nei, det er ikke der det er. Det er i Kristus. Det er gitt deg. Ja, Herre Jesus, det måtte denne profeten se. Det måtte vi alle se som er blitt frelst gjennom denne historien. Herre Jesus, det er ingen annen vei til frelse i dag heller. Denne kveldstunden hvor vi er samlet her, så er det den samme frelsen. Du tok våre synder på ditt legeme, og så bar du det opp på korsets tre. Så naglet du det fast der. Du tok det med deg ned i dødsriket, og du tok det ikke med deg opp derifra igjen. Men du sto opp til vår rettferdiggjørelse. Så vi er fullkomment fri. Herre Jesus, måtte vi få se det. Og kunne gå videre på det. Det er nok det som du gjorde. Din nåde er meg nok.